Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji, ovoj posljednjoj u 2020. godini, se naravno osvrćemo na ovu godinu koja je, ako tako možemo da kažemo, bila nikad digitalnija godina. Između ostalo, konačno je razvijala mit o nezavisnom internetu i dvostruko podvukla da je cyber svet zapravo stvarni svet. Šta bi trebalo da pamtimo, šta bi trebalo da diskutujemo, šta zaboravimo možda iz ove godine, pričat ćemo o tome danas. Sa nama uživo Slobodan Marković, tehnički savjetnik za digitalnu upravu u programu Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji i Vladimir Radunović, direktor programa Cyber bezbednosti i e-diplomatije u Diplo fondaciji. Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
I dobro nam došli. Pa da kažem, mimo običaja da ja vas prvo nešto pitam, da vas u stvari pitam šta biste vi sada prvo rekli u ovoj utiscima iz 2020. godine. Dakle, šta bi bio vaš izbor? Onako, različite teme, različite oblasti, ne samo COVID, ne samo ovo što nas je zadesilo, nego šta bi bio neki ključni utisak?
Treba tu razmisliti dosta, a? Ja mislim, da, volio bih da vidimo neke pozitivne stvari. To je nešto što je definitivno. Mislim da smo preopterećeni lošim vestima, kojih sigurno ima. I ono što ja, što zapravo nije, kako da kažem, nije neka poruka ove godine, to je poruka svake godine, ali ja bih volio da kad god pričamo o digitalnim pitanjima, to podvučemo, da civilizacija vjerojatno nikada nije imala bolje sredstvo za učenje, za mir, za saradnju i koje smo upropastili kao i sve ostalo, jel, kao civilizacija. Dakle, se uvijek setimo šta zapravo ta internet može da nam donese, koji su njegovi potencijali, a onda krenemo čeprkamo šta je loše i kako to da napravimo. Ali mi prosto nedovoljno koristimo potencijale interneta za sve ono dobro što nudi čovečanstvo. Malo filozofski, ali mislim da je važno.
Ali videli smo takođe i da nam je taj cela infrastruktura omogućila u suštini da se prilagodimo i da preživimo sve ovo. Tako da, to je jedna stvar, kako kažem, kad nam je sklonjen, da tako kažem, tepih ispod nogu, tu je bila ta infrastruktura.
Jasno.
Tako da, i zaista su milione ljudi saznali to, onako preko noći, da ne kažem, recimo, deca u školama. mnoge firme koje su bile upućene na internet za prodaju onoga što proizvode usluge koje pružaju, što prosto ne bi bilo moguće da se uredi na drugi način.
Jasno.
Tako da je to bio jedan mehanizam za prilagođavanje. Ja bih rekao da ne bismo ni vakcinu toliko brzo razvili da nije bilo međunarodne saradnje koje takođe se odvijale istim putem.
I sada hvala vam da ipak krenemo od onoga što je obeležilo ovu godinu i po čemu ćemo je naravno pamtiti, a to je pandemija. Dakle, sad pandemija s jedne strane i s druge strane, sad evo gledam u vas, Slobodane, koje su to neke, da kažem, inovacije s jedne strane. Svaka priča ima svoju, da kažemo, i dobru i lošu stranu. Kako su tehnologije odgovorile na ovu situaciju koja nas je zadesila?
Videli smo u suštini jednu veoma ubrzanu primjenu nekih tehnologija koje su odavno bile tu, ali možda nisu bile u prvom planu, kao što su recimo termovizijske kamere. Videli smo da se koriste stare tehnologije, kao što je recimo Bluetooth, za pokušaj da se obezbedi praćenje kontakata tokom epidemije. Takođe korišćene su narukvice za, i aplikacije za praćenje karantina, posebno tamo u Aziji. Takođe u Italiji smo recimo videli prvih danima epidemije da su kode korišćenja 3D štampa za štampanje nekih delova za respiratore, na primjer, i recimo zaštitnih vizira. Tako da to su bile neke stvari koje su mogli da vidimo u prvim danima. Ono što je zanimljivo jeste da ja mislim nešto što je industrija, IT industrija koristila zaista mnogo i pre toga, znači analize velike količina podataka sada su ušle u prvi plan i za neke druge stvari kao što je recimo praćenje ekonomskih parametara. Tako da, na primjer, su korišćene velike količine podataka i različitih podataka za praćenje parametara pada prvo, a posle vraćanje ekonomije. Naprimjer, analiza satelitskih snimaka praznih parkinga na fabrikama, parkinga pored fabrika u Kini. Ili recimo analize podataka sa transpondera aviona i brodova. Znači koliko brodova manje ulazi u luke, koliko aviona manje ili više poleće sa nekog aerodroma. Tako da to su neki podaci koji nisu tradicionalni statistički podaci, ali se pokazalo tokom ovakve krizne situacije da mi ne možemo da čekamo za te statistike, da one dođu. Moramo da nađemo nešto što će brže da nam da neku indikaciju kakve promjene se dešavaju i da možemo da reagujemo. Tako da to su bile neke inovacije koje smo videli. Također rekao bih i ova mRNK tehnologija koja je osnova jednog dela vakcina koje sada ubrzano stižu. Takođe jedna nova stvar koja je omogućena tehnologijom, razvojem tehnologije u poslednjih recimo 10-15 godina.
Na meni to recimo zanimljivo fenomen Zooma, koji je nekao Zoom kao aplikacija, nego fenomen Zooma koji je potpuno obeleži ovo doba, od tamo, februara, marta, gde prvo mi imamo na novo nivova, prvo imamo jednu aplikaciju koja, mislim, bilo je 1000 drugih aplikacija, odnosno desetine koje smo koristili na Skype, ne znam, odjedno se pojavlja jedna nova aplikacija koja očigledno dovoljno svima laka za korištenje, da svi masovno prelaze na nju. Onda se tu sad postavio pitanje recimo bezbednosti, jer ta aplikacija tokom noći dobila 300.000 puta više korisnika nego što ikad imala. Nisu uopšte razmišljali da imaju tako nešto. Pa onda imate tu sliku toga kako jedan mali servis zapravo može preko noći postane globalni i koji su to ozbiljni problemi, jel? Od bezbednosti, zaštite podataka, funkcionalnosti, da prestaje da radi i tako. A onda se to preslikalo nekako i na psihologiju našu, gde mi sada, glavno pitanje danas je da li uključite kameru ili ne, da li je to kulturno ili ne. Da li je način komunikacije preko Zooma isti kao i uživo ili nije. Koliko treba traju ti sastanci ili šta god se dešava, oni potpuno drugačije funkcionišu nego uživo. Znači jedan spekt, kako se oblačite kad dođete online, da li možete u pidžami, a gore košulju ili ne. Strašno mnogo nekih onako društvenih, psiholoških, socijalnih elemenata koje je to prebacivanje na Zoom, aj Zoom kao neka metafora, donelo. I ja mislim da je to nepovrat, ne u smislu da se mi nećemo skinuti sa Zooma, daj Bože da se vratimo i u normalne komunikacije, ali mnogo stvari se verujem neće vratiti. Zato što smo shvatili da toliko mnogo stvari mi zapravo možemo da uradimo kroz ovo što je Slova pominjao, razne nove aplikacije, su postojale sa tu, ali ih nismo koristili, da će sigurno svet izgledati drugačije i kad prođe pandemija.
Ja, taj život o Zoomu je, meni je bilo simpatično pre par nedelja, na Apple je objavio spisak aplikacija koje su obeležile godinu, naravno Zoom je izabran, kaže, to je bila aplikacija u kojoj se život prosto dešavao.
Ali ja mislim,
živjeli smo na Zoomu.
Ja mislim da čak i došlo do te mere da je preterano sad ljudi, ti kad ideš na neki sastanak, ja kad sam dolazio ovdje, ja sam morao da istrošim pola sata pre i pola sata posle ili više da dođem. I niko ne može da računa da će ja moći da se sretnem umeđu vremena. A sa Zoomom i s tim aplikacijama uopšte online životom, ti samo klikneš i ideš dalje, klikneš i ideš dalje. I tebi ceo dan prođu sastancima i u nekim takvim stvarima. Nego da mislim da je to fenomenološki onako jako zanimljivo Da li ćemo uspjeti se izvučemo iz tog kontraefekta u stvari koji smo sami sebi napravili?
Jeste, preterali smo. I to sve brže preterali.
Ali shvatamo, bit će dobro.
Ali sad evo možda u ovom prvom delu da zaključimo svako iz nekog ličnog ugla, jer i Slobodan i Vlado, vi ste, da kada sam rekla ova godina je bila digitalnija nego sve prethodne, vaš posao i opredeljenje se nekako fokusiralo davnih godina još na internet, na online teme i tako dalje. E sada, kako je vama iz vašeg ličnog ugla, poslovnog, porodičnog, kako biste vi prokomentarisali ovu godinu koju polako ispraćamo?
Pa, znaš šta, rekao bih da nije bilo jednostavno. Nikome nije bilo jednostavno i lako. I jeste, kako kažem, korišćenje Zuma i život na Zumu jeste da pomaže, ali to je jedna situacija koju moramo se prilagoditi. Znači, mi nismo živjeli tako dugo, 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 stotinama godina, rekao bih, i dosta je teško. Takođe, moramo da nađemo način da se prilagodimo ovome i da živimo sa ovim. Tako da, ono čega se plašim jeste da neće ovo biti jedina ovakva situacija koju ćemo imati. Ovakve situacije će da se dešavaju, kako kažem, češće, rekao bih, zajedno sa drugim stvarima koje smo onako na moment zaboravili tokom ovoga, klimatske promene i tako dalje. I mislim da je vrsta problema sa kakvim se suočavamo sve kompleksnija. Tako da tehnologija će naravno u tome da nam pomognu. Ali mi, naš sistemski hardver ljudski nije baš prilagođen za tu brzinu, nije baš daren za tu brzinu promjena.
Ali jeste, zaista, ja mislim da je baš mislim da taj društveni efekt koji je tehnologija napravila zapravo mnogo zanimljiviji ovde. Super je videti naravno da ima razloga zašto ulažemo u tehnologiju, da su nam, što kaže, slabo omogućile da preživimo ovo, jel? Ali te društveni efekt toga da smo mi sad svi kući, da klinci uče online, da mi treba da radimo kad imamo 160 zoomova i nigde ne izlazimo, da smo potpuno postali asocijalni na neki način, jel? Mislim da je to nešto što je onako jako zanimljivo za analizirati. I da je to nešto što i verujemo ovo, da zapravo svet postaje nepredvidljivije mesto na neki način. Tehnologija će sigurno biti tu, ali morat ćemo mnogo, mnogo pažnje da obratimo kako one utiču na društvo. I tu mislim na sve nas, i nas kao pojedince i države, ali i kompanije koje se prosto najčešće time ne bave, nego njihov posao je da zarade, da izbace nešto novo. Jel? Ali mislim da ćemo svi morati da počnemo unapred da razmišljamo tri koraka, šta će ovo što mi sad pravimo da prinese dobro, loše za društvo, u kom kontekstu neke igre, scenarije i tako dalje. Treba, mislim, to je nešto ćemo morati raditi.
I da krenemo, ja bih rekao, sa, kako kažem, malo hrabrije u prilagođavanju i prihvatanje tehnologije. Znači, ono što je nama oko ove epidemije pokazalo jeste da mi možemo. Znači, sećam se, ja se bavim elektronskom upravom i uopšte primenom tehnologija od strane javnih institucija dugi niz godina. I neke stvari za koje su se desile u roku od 5 dana, meni su pričali kao, pa ne može to se desi za manje od 5 godina. Tako da, neću da kažem da je to dobro, to je iz nužde, ali pokazuje da moram, pokazuje da može, pod broj 1. Znači, čak je i, ne znam, i Poreska i PIO su prešli na elektronsko podnošenje dokumenta, što znači da može. Ne kažem da je bilo dobro to što je što su svi osnovci, srednjoškolci i cela Srbija prešla za 5 dana na online učenje. To apsolutno nije dobro i nismo bili adekvatno, kako kažem, spremni. To je bila stvar iz nužde. Ali jeste stvar koju moramo brže da se prilagođavamo.
I verovatno ovo što kažeš, mi zapravo treba da naučimo da napravimo sistem koji ovde nedostajao. Tako. I da ga lagano uvodimo da bi bili spremniji, a ne da odjednom kao šta ćemo sad, jel, da ili bude.
Pa da.
Emisiju Digitalne ikone u kojoj se danas osvrćemo na 2020. godinu, naravno u tehnološkom, odnosno digitalnom smislu. Mada, Vlado, kako si ti sam rekao, ova godina pokazala da je cyber svet, virtualni svet, online svet i naš stvarni svet.
Da, nema razlike više. Ovo što smo pričali u prvom delu je negde pokazalo da nam se ceo život prebacio online, ne postoji više razlika. Ali meni možda najupečatljiviji događaj, potvrda cele te priče, je bio slučaj iz negde oktobra, kada je jedna žena u Nemačkoj bila prebačena u bolnicu na brzu hitnu intervenciju, međutim, bolnica je bila pod napadom ransomwarea, malvera, virusa, tako da nije funkcionisala, nju su morali da prebace u drugu bolnicu, ona je umrla. Tako da, ja ne znam li to prvi slučaj, prvi je zvanično ovako medijski, o kojem je pričao, sigurno nije jedini, ali smo videli pravu žrtvu, jel? I da, kako da kažem, da je ulog postao mnogo veći oko svega toga, da mi sada imamo ne samo naš posao zakačen na internet i privatni život, nego imamo kritičnu infrastrukturu društva, od koga zavise, eto, kao što je zdravstveni sektor, imamo energetski sektor, prosto je sve, na kraju krajeva, i demokratije i neke vrednosti poput izbora, poput sloboda, su potpuno online i nema više tu razlike, zaista. Mislim da je COVID samo doprineo tome da smo uleteli u to što ja volim da zovem digitalizaciju na steroidima. Ali da je to negde već bilo zakucano, da ta dva prostora više nisu različite. I mislim da je to strašno važno da shvatimo. I obično, i ko klinci, mislim, sad razmišljaju kao cyber svet, to je nešto tamo drugo. Ne, to je potpuno isto i efekti su vrlo onako izmešani.
I videli smo u februaru mesecu ovaj veliki kako je gradonačelnik Novog Sada rekao, najveći sajber napad u istoriji Novog Sada, koji je praktično paralisao gradsku upravu na par dana. Znači, ransomware napad u februaru je bio. I onako, mislim, nikad ti napadi nisu zgodni, ali u neku ruku jesu zgodni da onako provere koliko su sistemi dobro podešeni, koliko je napravljena segmentacija pristupa korisnika, da li postoji backup i tako dalje. Pa se saznalo da tu i tamo. Rezultati su tu i tamo.
Pritom, ništa od toga nije novo, ni ransomware nije nov. Ali efekti koji su sada 300 puta jači zato što smo kompletno online, su nešto što nas podsjeća da je to isti prostor.
Da, također tokom COVID-a smo imali situaciju nekoliko puta sa curenjem vrlo osjetljivih informacija, na primjer lozinke za pristup ovom sistemu COVID-19. Gde je bila situacija da cijela institucija koristi jednu lozinku. To nije baš bila pametna ideja.
Da, to je. Sa te strane, sad kad pričamo o bezbednosti, recimo dva slučaja koji su meni onako globalno zanimljiva. Jedan je baš najnoviji upad u američke institucije, jel? Gde koncept upada u institucije nije da li je institucija dovoljno bezbedna, nego se upada u neki softver koji ta institucija koristi. Znači treće lice, da tako kažemo. I taj pristup u stvari gađanja mete kroz nekog drugog, gde mi više nismo samo meta sami po sebi, nego smo mi oružje da se dođe do nekog drugog, postaje sve češći, što diže na jedan nivo ozbiljnosti svih nas i kompanije i institucije da mi moramo biti brana da kroz nas se ne uđu neke druge sisteme. A drugi koji me je zapravo sablaznio i možda najonako gorči utisak je od pre, pa možda mjesec dana, vest IBM-a da postoje sumnje da će lanac isporuke vakcina, koji se zove hladan lanac, gde on mora vakcina sadržati na minus 70, i to zahteva jednu veliku količinu opreme, čak i neke za napajanje elemente i tako dalje, solarne, da postoje indicija da se sprema cyber napad na to. Nije važno što koje, da li su u pitanju kriminalci države, da li ransomware, da li će za nešto drugo se upotrebi, ali vi vidite da zapravo sve, pa čak i distribucija vakcina, može biti cyber napadnuto i može da se dovede u pitanje. I to je meni najgorči utisak, jer ne uspevamo kao društvo da se ni sa takvim stvarima koje su od globalnog dobra izborimo, a drugi koliko smo zavisni od tehnologije na tom bazičnom nivou.
Slobo, šta bi bio tvoj, da kažem, izbor govorimo o državi i telekomunikacijama iz 2020.
Mislim da su države posebno, mislim da je ovako, kako kažem, krajnje vreme došlo već za situaciju da su informacije, tehnologije i digitalizacija visoko na listi prioriteta vlada širom sveta, a bogami i kod nas u regionu. Imali smo nekoliko izbora u regionu ove godine i koliko vidim u Severnoj Makedoniji smo i dobili jedan vrlo ambiciozni plan za digitalizaciju ove vlade tamo. Dobili smo sad pre par dana novu ministarku za digitalizaciju Crne Gore. Digitalizacija je ostala prioritet i naše vlade, tako da to ističem kao bitno zato što sve dok postoji takva vrsta podrške i opredeljenja, stvari će se dešavati i onako hodati, neće stajati. Tako da važno je da to postoji. Rekao bih da je ove godine dosta napretka registrovano u domenu e-uprave, gde smo dobili posle 10 godina redizajnirani portal e-uprave centralni, sa mogućnošću da se koriste preko mobilnih uređaja i da ljudi mogu da se prijave korišćenjem jedinstvenog identiteta na taj portal, koji bi sad trebao da se primenjuje ubrzo i na drugim portalima. Znači da nema više, dođete na državni sajt pa razmišljate koju lozinku sam izabrao, nego imate jedinstveni identitet i sa njim možete da koristite sve državne servise. Osim toga, bilo je baš dosta primjera, ja bih rekao u nekim slučajima i ekstremih, gde se zahtevala korišćenje elektronskih servisa. Recimo ona famozna prijava za 100 evra je kompletno uređena elektronski. Znači uopšte nije bilo šaltera. Upis dece u škole određen takođe elektronski ove godine. Dobili smo ono e-sanduče na portalu e-uprava, gde će država sada nam ubacuje različita rešenja. Sad krajem godine je proradio registar stanovništva, koji je dodat ranijoj mogućnosti da se na portalu pregledaju zapravo evidencije, sad već preko 20 institucija koje imaju podatke o nama. Znači, koje podatke imaju, da li su oni tačni, da li su pogrešni i tako dalje. I krajem godine je otvoren državni data centar u Kragujevcu, koji je zaista najveći objekat te vrste u regionu. I bit će potrebno još neko vreme da se uhoda njegov rad, ali to je zaista velika stvar za našu upravu. Mislim, mali korak u globalnim okvirima, ali velika stvar za nas.
Ali mnogo zanimljivo u stvari, kad pomeniš te servise, da ljudi nisu imali problem, jesu sigurno, ali da to ukači da krenu da rade. Ne samo kad je u pitanju 100 evra, jel, da su svi bez problema se kačili online, ali čak i za druge stvari su počeli da koriste online varijante. To nije jednostavno, ali nekako se navikavaju.
A znaš šta, ali ja slažem se s tobom, znači to je ono što pokazuje da to može, ali mora bolje. Zato što kad smo prinuđeni da koristimo usluge elektronski, to nikad po meni nije dobra situacija. Mi imamo slučaj, a to će svako ko se bavi knjigovodstvom u mojoj zemlji moći da potvrdi, i ja se osjećam sa ljudima koji se bore sa time svaki dan, da se ljudi muče kada koriste servise državne koji nisu kompatibilni sa svim operativnim sistemima, nisu dostupni u momentima nekih, ne znam, špiceva i navala, nisu prilagođeni onako za jednostavno korišćenje. Državne institucije relativno malo pažnje posvećuju tom korisničkom iskustvu. Znači, da pitaju ljude kako vi koristite tu aplikaciju, kakve probleme imate. Hajde da ne radimo ažuriranja tih aplikacija na svakih 2 ili 3 godine, nego da neke stvari uvedemo odmah, pa da radimo i da uvodimo nove stvari i poboljšanje na svakih, recimo, mesec ili 3. Da ljudi vide da se tu nešto pomera i da im život bude lakši. Tako da mislim da mnogo, to je stvari, u stvari promjena koju vidim da će morati da se desi u narednih, hajde kažemo, 5 do 10 godina sigurno. Znači, jedno okretanje ka korisničkom iskustvu, ne samo evo ti na e-servis, nego evo ga servis, a sad mislim da vidimo kako se to koristi, da li se koristi, u kojim situacijama se koristi. Da li možda to što 90% ljudi ima mobilni telefon znači da treba se koristi preko mobilnog telefona?
Da, meni su tu još ona pitanja kako mi da budemo sigurni, ovo što si pomenuo, koji su podaci tu, kako se oni koriste, ko njima ima pristup, koliko su bezbedni ti sistemi. Imali smo nekoliko puta ozbiljne reklamacije, da kažemo, ovog tehničke zajednice, koliko se loše uklapaju tu neki sertifikati, kako je to relativno slabo uređeno i da tu zaista ima još mnogo, mnogo posla. Ali eto, to je neki verovatno prvi korak.
Pa mislim, znaš šta, neko će reći ja sam nezahvalan. Meni kad bi neko pre 10 godina rekao ove stvari koje se sad dešavaju, ja bih rekao uzimam.
Da.
Kupujem.
Bez pitanja.
Bez pitanja.
A Vlade, šta bi bio tvoj u ovom drugom delu našeg razgovora izbor iz 2020. Veseo ili ne?
Kao? Da. Pa ja bih možda se osvrnuo na ovo što smo pomenuli, pa možemo poslije da nastavimo, je u kojoj meri u stvari taj zajednički prostor koji sada postoji postaje sve više regulisan. I to nije opet ništa novo. Mi tamo od Svetskog samita o informacijom društvu 2003. godine vidimo da država ulaze u taj prostor. Ali se to dosta značajno menja. Evo par nekih ili 3 možda glavne stavke. Jedna je države koje sad sve više ulaze u prostor ratovanja sa jedne strane, dakle ugrožavaju jedni drugi koristeći cyber prostor i samim tim bezbednost celog prostora i celog društva, ali s druge strane i sve više regulative na tu temu. Evropska unija sad pravi novu direktivu koja bi trebala bude onako jedan korak napred vezano za bezbednost, i druge zemlje isto to rade. Privatni sektor recimo sve više sad ulazi u priču da njihove proizvode obezbedi, sopstvene, jeli? Druga stavka je regulativa posrednika, odnosno ovih digitalnih servisa, po pitanju monopola, ali i po pitanju sadržaja. Dakle, sve ono vezano za lažne vesti, za promociju terorizma, propagandu i ostalo, što je do sada bilo onako šućmuras, to sada vidimo čak i vodeće, ranije to bilo obično uloga negde Rusije, Kine, jel, oni su onako ozbiljni na regulativi sadržaja. E sad vidimo Ameriku koja ozbiljno preispituje svoje prethodne načelo nekoj slobode tih posrednika, Facebooka, Googla i ostalih. Vidimo Evropsku uniju koja sprema direktivu vezanu za regulativu tih digitalnih servisa. Dakle, tu se očigledno klatno sad vraća ka državama i država, ono, imperije uzvraća udarac. A treća stavka je suverenitet. Ona je verovatno nekako dugoročno najzanimljivija. Mi smo uglavnom imali opet Rusiju, Kinu i ostale koji pričaju o suverenitetu, o tome gde su podaci, šta se radi, kontrola države. Mi sad imamo prvo američki pristup čiste mreže, clean network, gde oni pokušavaju neke zemlje da nekako skupe, da bi napravili mrežu koja je po njima, da kažemo, čista od kineskih servisa, ali sve jedno. Dakle, neku vrlo onako kontrolisanu mrežu. A sa druge strane Evropa, što je bilo prilično začuđujuće, da smo od Evrope zapravo čuli koncept digitalnog suverenitet, odnosno, mislim se da je data suverenitet podataka i digitalni suverenitet, koji znači neki evropski cloud, evropski oblak, neku regulativu koju, gde Evropa postaje nezavisnija, ima veću kontrolu nad svojim cyber prostorom, što može da vodi u fragmentaciju i gotovo izvesno hoće, ali to ne mora neminovno da bude negativno, jer ni internet nije što je bio, ali možemo se vratiti na to kasnije.
Aspetta che getto la chewing gum, spingo bene questa siga sopra la lingua. Infame suonagli mi sbircia, non sa che son figlio di puta di madrelingua. Carta farbice sasso, prendi bene la mira, dai non fare la bimba, devi avere coraggio. Potevi dirmelo prima, poi sei io quello pazzo. Dove mi metti sto? Non mi dà la testa tutto quello che oggi ho. Catturato tutti i Pokémon e guarda che c'è mol. Cosa faccio, dove vado, come, quando, non lo so. Mamma, che storia è questa? Oh mio Dio, il cuore a destra. Fumo i viaggi di nozze per il nostro divorzio, noi faremo una festa. Muto con le mani in tasca, ho perso la strada maestra. Non mi perdi di vista, tu mi spari a sinistra, però io il cuore a destra. E adesso? E adesso? E quindi? E allora? Ancora, ancora. Se non corri forte la città ti mangia, in questo paese che non ti incoraggia. Mangio farfalle per sentirla in pancia, prendo cartelle per sentirla faccia. Gli dicono come ti vesti, lei mi dice perché ti rivesti, dimmi i tuoi soldi dove li investi, baby non ti scopo se mi stressi. Dove mi metti sto? Non mi dà la testa tutto quello che oggi ho. Catturato tutti i Pokémon e guarda che c'è mol. Cosa faccio, dove vado, come, quando, non lo so. Mamma, che storia è questa? Oh mio Dio, il cuore a destra. Fumo i viaggi di nozze per il nostro divorzio, noi faremo una festa. Nudo con le mani in tasca, ho perso la strada maestra. Non mi perdi di vista, tu mi spari a sinistra, però io il cuore a destra. E adesso? E adesso? E quindi? E allora? Ancora, ancora. Poi c'è questa tipa che mi fissa, il privo è troppo pieno, scendo in pista, esco a fumare qualche extra, accendo qui fra, il DJ pesta. Poi c'è un'altra tipa che mi fissa, finisce che sposo la barista, mi sento imbucato alla mia festa, spari a sinistra, ma il cuore a destra. Mamma, che storia è questa? Oh mio Dio, il cuore a destra. Fumo i viaggi di nozze per il nostro divorzio, noi faremo festa. Muto con le mani in tasca, ho perso la strada maestra. Non mi perdi di vista, tu mi spari a sinistra, però io il cuore a destra. E adesso? E adesso? E quindi? E allora? Ancora, ancora.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće, utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju. Eko.
Tetka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim Boks paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Devet sati 37 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone, koje se danas osvrćemo na 2020. godinu. Pre nego što nastavimo sa razgovorom sa našim gostima o tome koje su, da kažem, njima bile i najznačajniji događaji i fenomeni koji su obeležili ovu godinu, ja ću samo kratko da kažem u nekoliko rečenica, da izdvojim neke od tema. Većina ovih tema o kojima ste vi govorili su bile i teme emisije Digitalne ikone, a ono što bih ja, da kažem, dodala nekom ovom vašem izboru, to su da su ovu godinu, osim, da kažem, brojnih odlazaka koji su, nažalost, je obeležili, obeležio i odlazak našeg dragog kolege Zorana Modlija i uvaženog profesora Luje Todorovića. Posvetili smo im dve emisije Digitalne ikone. Pričali smo, naravno, i o temama kao što su 5G mreža, o tome kako su hakovani Twitter nalozi javnih ličnosti u Americi, o tome kako je Twitter uklonio video snimak koji je podelio američki predsednik Donald Trump. Pričali smo, kada si Vlado pomenuo ove sajber napade, govorili smo i o sajber napadima na bolnice u Češkoj i brojnim drugim temama. Naravno, o onoj vesti da je Poreska uprava Srbije na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva ustanovila visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa, identifikovala ta fizička lica. Tu su se pominjali youtuberi i influenceri, ali o tome će Sloba govoriti. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine održana je jedna veoma važna izložba autori Stevan Kojić, Vladan Joler. Takođe, prošle sedmice jedna izuzetno važna priča kad je reč o digitalizaciji kulture i gost je bio Jovica Krtinić, biblioteka Milutin Bojić, i ove godine Wikimedia Srbije obeležila 15 godina od osnivanja i početka rada na prikupljanju i širenju slobodnog znanja. Ali evo, sada da dam reč vama, Slobo, kako bi, sad treba još da dodamo po čemu ćemo pamtiti ovu 2020.
Ono što sam u prethodnom segmentu propustio da kažem su stvari koje su vezane za telekomunikacije, koje su se onako baš dobro držale tokom pandemije. Dosta je bio veliki udar kada je sve to krenulo, kad su se svi zaključali kući, i tih dana je stvarno bio saobraćaj kao za novu godinu, ali stalno. Traje nekoliko dana. Mislim da su da je dosta dobro infrastruktura pregurala sve to. I kao i u mnogim drugim oblastima, rekao bih da je ta potrošnja ostala i da je taj povišeni nivo saobraćaja ipak ostao. Nije baš drama, ali jeste povećan. Zato će nam dobro doći 5G, o kome ćemo možda pričati nešto kasnije, ali svakako će biti tema narednih godina. Nema bez razvoja infrastrukture, razvoja tehnologija, tako da je ono što pozdravljam je i to što je konačno krenuo ove godine program razvoja infrastrukture, optičke infrastrukture van velikih urbanih sredina. Na tome radi Ministarstvo telekomunikacije, to je važna stvar. Što se tiče poslovanja, interesantne stvari su se desile tokom pandemije. Ja bih rekao da je e-trgovina doživjela izuzetan uspon, ali smo takođe posvedočili tome da se raspao sistem dostave i logistike, sa izuzetkom dostave hrane preko ovih servisa koji su zaista radili i rade još uvek sasvim dobro. Ali većina kurirskih servisa i dostave je na dosta niskom nivou. I kao što je problem sa plaćanjem bio, ne znam, nismo imali PayPal, nismo mogli u karticama plaćati online pre 10 godina, sada je takav problem sa dostavom. Mislim da će to morati da se reši u narednom periodu. Dobili smo, istina, neke servise nove, kao što su konačno Apple Store, Apple Pay, došao i Spotify, na primjer. Zaživio novi sistem Narodne banke za instant plaćanje. Dobili smo novu crowdfunding platformu, prvu srpsku, venture.rs. Dobili smo sad skoro i zakon o digitalnoj imovini. Pre mesec dana vidjet ćemo kako će to da funkcioniše nadalje. Ali gde je poslovanje, tu su i porezi. Tako da od 1. marta je počela primjena testa samostalnosti za IT preduzetnike, što je u kombinaciji sa ovim fokusom, da tako kažem, na freelancere sada dosta uzburkalo strasti, najblaže govoreći, i mislim da će u narednom periodu apsolutno morati da se posveti pažnja regulisanju tih oblika rada preko interneta, da li novim zakonom potpuno posebnim ili zakonom o radu. Zgodno je to što smo dobili informatiku kao obavezan predmet od prvog razreda. Digitalni svet predmet zove, tako da to je jedna stvar koja je takođe sveža. Videli smo ove godine jedan globalni rast TikToka, kakav davno nije viđen, da jedna mreža tako poraste. Ovo je bila godina, mislim, i ekspanzije podcastinga u Srbiji. Ja mislim, sad svi imaju podcaste ili žele da ih naprave, što je skroz okej. Ali mislim da smo doživjeli jednu vrstu osvešćenja tih mogućnosti koje sad država ima za kontrolu. Tako da smo videli kod nas pokretanje građanske inicijative protiv biometrijskog video nadzora, pametnih kamera, inicijativu hiljade kamera koja mapira te kamere i traži odgovore na pitanja po kom osnovu se one postavljaju, gde se ti podaci čuvaju, kako se obrađuju i tako dalje. Iz rubrike tuku naši, ali tuku i njihovi, uvedeno je ovo oko sokolovo, koje je takođe putem veštačke inteligencije se bori protiv nelegalnog parkiranja u Beogradu. I rekao bih da smo i ove godine imali revolucionare sa mobilnim telefonima. Što od protesta u Americi tokom leta, pre svega, protesta u Belorusiji, u Minsku, pa čak i u Beogradu, rekao bih, zaista su mobilne tehnologije tu odigrale ključnu stvar. I kad u Minsku isključe mobilnu mrežu, aplikacije za peer-to-peer komunikaciju nastavljaju da funkcionišu, tako da vratio bih se na ono tuku naši, tuku i njihovi.
Vlado, možda par reakcija u stvari na neke teme koje je Slobo pomenuo, onako neki zoom out. Jedna je koja mislim da je strašno važna ovo za obrazovanje i super je da smo konačno videli informatiku, odnosno da vidimo informatiku u osnovnoj školi. Ono što meni tu nedostaje, bojim se da to još uvek ne radimo kako treba. Mi spremamo klince da budu programeri, ali to nije ideja, odnosno to je jako važan segment, ali pored tih veština za ICT, za programiranje, strašno je važno da klince spremimo da žive u digitalnom svetu, da budu digitalni građani. A mislim da to ne radimo. Dakle, da oni kroz to svoje školovanje razumeju ne samo kako da barataju tehnologijama i da nešto naprave, nego da razumeju koje su njihove odgovornosti, koje su limiti, kako da oni pomognu drugim u online prostoru, šta da ne rade, jel? I ono što je mnogo važno, da oni razumeju koncept ljudskih prava, privatnosti, gig ekonomije, koje je Slava pominjao, koja dolazi, bezbednosti u digitalno doba. Ja bih volio toga da vidim mnogo više. To je zaista digitalna pismenost. Ne samo ovo, jer ne želimo da pravimo automehaničare 21. veka. Mi hoćemo pravimo digitalne građane, jel? To je što se tiče obrazovanja. Što se tiče poreza i ovoga, mislim da je Slava tu dobro podvukao da se ekonomija menja i tržište se menja i ta gig ekonomija koja stvara omogućava ljudima da nemaju možda ni fiksne ugovore, da svakako ne rade s jednog mesta, da rade neka vrsta freelancinga. Jel? Kako obezbediti osnovna prava da kažemo, ljudima koji rade na taj način, od toga će biti sve više. To je globalno pitanje, recimo, međunarodna organizacija rada se time ozbiljno bavi. Jel? Tako da je to još jedna stvar. Onda porezi i uopšte kako organizovati takse i poreze kroz digitalni svet, to je isto veliko pitanje. Opet na svetskom nivou, Svetska trgovinska organizacija pokušava da se time bavi, ne pretrano uspešno, ali pokušava. I konačno ono što se tiče infrastrukture, možda je to dobro šlagvor da se vratimo na 5G, ono što je mene možda malo zabrinulo je ova poslednja izjava koja je stigla iz vlade da 5G zapravo neće biti strateško naše predeljenje, mislim se mi neko vreme nećemo time baviti. Mislim da je pogrešno shvaćeno u kontekstu, jer u Srbiji se u razvoj telekomunikacije uglavnom gleda kroz MTS i kroz državne firme Telekom, gde država investira puno. I onda ja mogu da razumem u nekoj krizi u kojoj smo da mi nećemo, ali nije to suština. Suština je omogućiti tržište 5G, a tim pre što 5G nije za građane. Mi stalno pričamo da će 5G, ćemo skinemo film za sekundu. Pa dobro, super je to. Ali nije to suština. Suština je da se hiljade i hiljade povezanih uređaja funkcioniše, da industrija može da koristi 5G, da se na daljinu u realnom vremenu kontrolišu stvari. E, to 5G donosi, tu brzinu u tom kontekstu, odnosno manje kašnjenja. I mi vidimo modele po svetu gde nije samo pitanje opreme da ćete uzeti Huawei, ne znam ovo što jeste malo i političko pitanje, nego te nove modele otvorene mreže gde će zapravo svaka kompanija na neki način moći da ima svoju 5G mrežu. A mobilni operateri zapravo neće instalirati to uvek, nego će davati, prodavati segmente frekventnog opsega i tako dalje. Dakle, vidimo novi model i bilo bi jako loše da mi kažemo mi nismo zainteresovani, zato jer tu, u ovom momentu mi ne možemo time se baviti.
A sada, naravno, moram da postavim pod pitanja, tiče se ovu su godinu obeležile brojne lažne vesti, neproverene činjenice, neproverene vesti, i kad je reč o 5G, i kad je reč o Billu Gatesu, i proverena vest, kako si rekao, da Bezos zarađuje koliko, ali evo,
mnogo.
Mnogo, da. Ne, pa to je zanimljivo, koliko smo mi, to je vjerojatno emisija za sebe, zašto mi vjerujemo lažnim vestima. I time se ja čuo, između ostalog, i Bill Gates bavi, nedavno imao Hararija u gostima, bila jako zanimljiva diskusija, ali suma sumarom neko moje mišljenje je da mi prosto svet koji je strašno kompleksan, a pogotovo kad se desi neka korona, nešto što mi ne razumemo, čak i nauka teško se s tim bori, mi prosto moramo da pojednostavimo. To je neka logika naša da, pogotovo kad gubimo drage ljude oko sebe, moramo da nađemo razlog. Ako nismo u stanju uvek da razumemo šta se to zapravo dešava, pa onda ćemo uprostiti i nekada i okriviti neko ko ima puno para. Bill Gates ima puno para i on se 10 godina, 15 godina bavi filantropijom i ulaže u silne vakcine protiv dečije paralize, ono, evo, skoro iskorenjena, mislim da je ostala još uvek u Pakistanu i Afganistanu, u Africi više nema. Dakle, tu imate ozbiljne igrače poput Billa Gatesa koji to radi. E sad, zašto baš Bill Gates? On svako nije najbogatiji, jel? Evo, Jeff Bezos, to je potpuno fascinantno, to smo pričali, da će on ima oko 180 milijardi dolara, a to je kad se sračuna, to je kao da svakog sata zaradite, ali ne radnog, svakog sata danu, zaradite 10.000 evra od kada je Hrist rođen do danas. To je strašna cifra. Bill Gates ima upola manje, kada zaradite 5.000 na sat od kada se Hrist rodio. Ali zašto niko ne dira Bezosa, a Bezosa se sigurno šuške gura na razne strane da bi svoj imperij održao i svoje bogatstvo? Pa zato što se on ne bavi društvenim radom. Vi obično kačite neko koje je ipak tu istaknut kao što je Bill Gates, kao što je, ne znam, Soros i tako. I možda s ovim da zaključim, ovo što je meni fascinantno je da mi zaboravimo i kažemo, ne znam, on će sad nas da vakciniše, da ubaci čipove ili šta ja znam, ili 5G zrači pa ćemo mi sad da se svi razbolimo. Koja je količina naučnika koja radi na jednoj vakcini ili koja je čina naučnika koja radi na 5G tehnologiji? Ja verujem da na 5G tehnologiji u Srbiji rade stotine naučnika. U Srbiji samo. Da li je moguće da možemo da verujem da svi oni su glupi i da ih neko plaća, pa daj Bože da ih plaća, a ne verujem, ili da su glupi da nemaju uvid da sami svoju decu hoće da zrače. I mi prosto nekako moramo da imamo nekog zloća, tako moje deca gledaju crtani, moramo da neki zloća, i jeca ga zloća.
Ali mi sada da zaokružimo u jednom, da kažem, vedrijem zapravo raspoloženju. Imamo tačno još minut dva, ali ajde da kažemo svako po minut da možda zaključimo, da kažemo, da dodamo još nešto što je bilo možda dobro i lepo, bilo je dobrih i lepih stvari, mada smo i o njima govorili, naravno, u toku emisije, ali evo, izvolite.
Pa sad, bilo je dosta lepih stvari. Nemam neki spisak lepih stvari, ali mislim da je generalno govoreći, još jednom smo ili stalno sad postajemo svedoci, sve češće postajemo svedoci koliko smo zaista povezani putem ove tehnologije i da to nosi jeli sa sobom i dobre i loše strane i da moramo da se osvrnemo na sve te stvari. Da sačuvamo ono što je dobro i da imamo tu vrstu solidarnosti, čak i kad je ona digitalna. I da razmišljamo o svima, ne samo o nekima. Tako da mislim da je vrlo bitno da se kreni i da se radi na tome, a ne samo da se reaguje na neke krizne situacije. Ja se sećam još kad je bilo pre 10 godina, ne znam, se pričalo o tome kako će sve više i više da ljudi posluju online i bit će problem i sa gig platformama i sa novim oblicima rada i sa naplatom poreza. Ali je morala da ga dotera do duvara da bi se posvetili tome. Tako da to hoću da kažem. Moramo da radimo više proaktivno.
Vlado. Ja bih nekako pokušao da moj utisak, veruje mnogih ljudi kad gledamo vesti, tako da je mnogo negativnih stvari vezanih za internet. I neko sad vraća mi na ono moju prvu izjavu da mislim da je on sjajna stvar. Gartner ima jednu krivu koja opisuje kako izgleda tehnološki hajp, ne znam kako mi to zovemo, euforija verovatno, vezano za tehnologije, pa onda ona kaže, prvo ta kriva rasti, svi imamo onako veliku euforiju, će ta tehnologija donese nešto revolucionarno, a onda odjednom ta kriva padne dole, zakuca se, kad se mi skroz razočaramo, kaže, pa ovo nema veze, ovo ništa nije, recimo, veštačka inteligencija, blockchain, šta ništa nije doneo, i onda se ona lagano diže i uspostavi na jedan nivo koji se zove plato produktivnosti, tako ga oni zovu. Ja sam pokušao da razumijem internet, mada je to nemoguće, kao jednu tehnologiju više decenijsku i društveni efekat, da smo mi zapravo sad u toj rupi blagog razočaranja, ali da ćemo lagano da se dižemo u nivo produktivnosti, da ćemo narednih godina shvatiti, naći taj dobar balans i reći, evo, rešili smo malo regulativu, evo, malo imamo sloboda i sad će to biti jedna dobra tehnologija za društvo, tako da sam pozitivan.
Lep završetak ove posljednje emisije Digitalne ikone u 2020. godini. Hvala lepo. Dakle, danas sa nama su bili Slobodan Marković, Vladimir Radunović. Pričali smo o 2020. godini, a emisiju su danas pripremili i realizovali Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Tamara Vučenović.